Takže dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na další přednášce projektu Vizidor. Rád bych mezi námi přivítal magistru Dášu Královou, která je vystudovanou fyzioterapeutkou a dneska by nás měla poučit o tom, jak máme správně pracovat a jak máme všechno dělat, aby jsme si u toho neuhnali nějaký dlouhodobý úraz. Takže prosím, vítám Dášu a přenechávám mi slovo.
Takže dobrý večer, děkuji za uvedení. A ještě dovolte mi, abych se představila, teda mé jméno je Dáša Králová, pracuji jako fyzioterapeut v ústavě sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kocianka, jinak pracuji jako fyzioterapeut po vlastní ose. Byla jsem požádána, abych pro vás pracovala právě tady to téma zdravá práce. Dalo by se o tom určitě hovořit mraky hodin, ale zaměřili jsme to tedy na sedavé zaměstnání, konkrétně na sedavé zaměstnání u počítače, protože v dnešní době je to jedna z nejčastějších aktivit v práci, proto je to zaměřené právě na tuto činnost. Jinak určitě každá práce má svá specifika, já o tom budu dále mluvit, takže to už by bylo zase na další přednášky. Proto se tady zaměřujeme na sezení, správné sezení a na správné sezení u počítače a všechny okolnosti s tím spojené. Určitě bude možnost i na dotazy. Nevím, jestli je lepší dotazy pokládat hned, když vás něco napadne, nebo jestli si je chcete schovat až na konec, jestli si to budete třeba zase pamatovat, jaká je pro vás lepší varianta. Co? Uvidíme, jo? Tak každopádně, když budete mít něco jako akutního, tak se mě zeptejte a když by těch dotazů bylo moc, tak když tak až na konci, jo? Ať pořád nemáme nějaký prodlevy. Tak, jinak doufám, že jsme teda všichni. Takže zahájíme téma zdravé práce. Na začátek teda jenom osnova. Definujeme si zdraví. Tam budu možná často ulazit. Definujeme si zdraví, budeme se zabývat vlastně, jak se práce kategorizuje dle různých právních norem. Nejsem žádný právník, jsou to normy, které jsem našla na stránkách Státního zdravotnického ústavu, kde jsem i v pondělí byla konzultovat a nějak jsme se bavili. To téma je opravdu velmi obšírné, i ta problematika právní, ale upozorním vás určitě na pár paragrafů či vyhlášek, které by vás mohly zajímat, protože nevím, jestli víte všichni, že při sedavém zaměstnání, pokud pracujete u obrazovky, tak máte vlastně denně maximálně pracovat u obrazovky 6 hodin a zaměstnavatel je nucený, aby vám dělal pravidelné pauzy, pokud opravdu intenzivně s obrazovkou pracujete, nemyslím tím, že občas něco. Myslím, že ti, kteří zadáváte faktury a všechno přes počítač v dnešní době, jak to je víceméně všechno, tak byste minimálně z doporučení po hodině, po dvou hodinách měli mít pauzy. Jo, je to ze zákona a já vám ukážu, na co se můžete potom odkázat. Je mi jasný, jak to funguje ve skutečnosti, jo? Tak 12-hodinová taková pořádná šichta u obrazovky asi není problém. Tak, jinak se potom budeme zabývat psychologií i fyziologií práce, ergonomie, která zahrnuje právě jednotlivé obrazovky a doplňky, pomůcky, které při počítači, při práci s počítačem potřebujete. Pak nějaké to nařízení z vlády, rizikové faktory, zaměříme se trochu i na pohybový systém a kompenzaci právě té zátěže s tím, že nevím, jak nám zbyde čas. Původně jsem měla takovou jako ideu, že si jako nakonec uděláme takový v tom sezení, jak můžete cvičit, jo? I takhle sedě, abyste si to jako aplikovali i takhle. Uvidíme, jak zbyde čas, jinak jsou tady plakáty se cviky, ty si klidně můžete vzít. Co je třeba pro vás konkrétně lepší, je tady jak zvedat břemena, jak se protáhnout právě při té práci, některý je tady poslední, některých je tady víc. Pak je tady i materiál, co se týká různých doplňků, já vás na to vždycky jako upozorním, co tady jako je. Takže uvidíme dle času na nějaké to cvičení u židle, ale já si myslím, že na to byste všichni jako přišli sami, že to je jenom o tom si na to udělat čas. protože myslím si, že tento cvik známe všichni, to, že když se dlouho díváme do počítače, tak prostě stačí jenom chviličku prostě dát těm očím pauzu, aby i ty svaly okohybné taky relaxovaly, tak myslím si, že to všichni zvládneme a nepotřebujeme na to kurz, jo, ale je to o tom prostě říct si a prostě jdu do sebe, udělám to. Takže začneme. Co se týká definice zdraví. Takže dle Světové zdravotnické organizace je definováno jako stav kompletní fyzické, mentální, sociální pohody, což znamená, že zdraví není bráno pouze jako stav nějaké nemoci nebo nějakého úrazu. Zdraví vlastně je poškozené, i když vlastně se cítíte nespokojení se svým životem, takže ta psychická stránka tam hraje obrovskou roli. Ale dle této právě definice potom je klasifikováno 70 až 95% jako nezdravých, jo. Takže taky je to na zvážení, ale určitě bych to nepodceňovala, že fyzická stránka je určitě důležitá, ale jako fyzioterapeut vám můžu říct, že psychika hraje obrovskou roli při léčbě jakýchkoliv pohybových poruch a jakýchkoliv poruch. Takže ta provázanost té duše a toho těla tady určitě je. A proto ta Světová zdravotnická organizace právě bere v potaz i tuto stránku, i sociální stránku. Samozřejmě, kdo je jak zabezpečen, každý má potom i jiné problémy, každého to tíží jinak, každý jsme individualita. Takže to jenom, abyste věděli, že zdraví je trošku širší téma. Teďka takové nudnější téma, co se týká kategorizace práce, já snažím tady ty slajdy, co jsou strašně zapsaný, tak ale jeden, co mám tam dala. Jde o to, že každý zaměstnavatel má povinnost vlastně vaši práci, to mluvím o tom, kteří jste zaměstnaní, nemluvím o studentech, kteří makají na svých projektech, to je něco jiného. Takže každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost vlastně kategorizovat a stupněm ohodnotit rizikovost práce. Ty stupně jsou 4. Jsou tady právě vypsané. Kategorizace práce se právě hodnotí proto, že při sedavém zaměstnání a tom dlouhodobém stereotypním zatížení se začalo zjišťovat a začaly se i obory lékařství zaobírat právě tím, že tady ty statické a neuropsychické jakoby zátěže mají na ten organismus prostě najednou jiný dopad než ta dynamická práce, která dřív byla běžná. A proto se teda vyčlenilo mnoho oborů, znáte určitě veřejné zdraví, různé i pracovní lékařství, všechno se zabývá právě kontrolou podmínek a expozice, tedy vystavování nějakým špatným negativním vlivům, které v práci máte. Také jejich kontrolou a sledováním těch důsledků, jakoby mírou, můžete dát příklad, třeba když někdo pracuje v hlučném prostředí, tak nejdřív se projevují jakoby jednodušší, lehčí poškození toho sluchového orgánu, později může dojít až ke ztrátě sluchu. Oni se právě snaží zavčasu ty podmínky stanovit tak, aby k tomu to vůbec nedošlo. Takže proto se práce kategorizuje. S tím, že zaměstnavatel vždycky navrhne nějakou kategorii, výkonný orgán potom může tu kategorii i zvýšit, pokud se mu to nezdá, prošetří to. Kategorie 4 jsou práce s vysokým rizikem, ty kategorie 1, ty nepředstavují žádné riziko. To je jenom pro vás, že je fajn si třeba zjistit, v jaké kategorii je vaše zaměstnání. Určitě je rozdíl, když někdo pracuje jako stavář nebo rýsuje, je rozdíl, když někdo s počítačem pracuje zase takovým způsobem, že zadává faktury nebo že jenom něco kontroluje. Ta práce je zase monotónní, je prostě jiná. Takže není to jenom, že pracuje u počítače, to není jedna kategorie, je tam plno dalších faktorů, na který je třeba brát ohled. Tak, přejdeme k psychologii práce. Vlastně, jak jsem říkala, není ta práce jenom o té fyzické stránce, je to i o stránce psychické. No, to je teda pěkně blbě vidět. Takže, no, snad to vidíte, já vám to ještě popíšu a nemám nic, čím bych vám to ukázala. Tak, vlastně psychologie práce, neboli ten neuropsychický náboj, takový ten stres, napětí, různé zodpovědnost, všechny tady ty vlivy, nemyslím, nemluvím teďka vůbec o podmínkách monitor, židle a tak, mluvím opravdu o tom, o té psychické stránce, tak se dělí dle tady je hladiny rozhodování a psychických nároků. Různými těmito kombinacemi vznikají vlastně čtyři třídy práce. Ta první skupina, ta je tady, je skupina, kde jsou vysoké psychické nároky na práci a nízká hladina rozhodování. Jsou to práce takové ty u pásu, prostě takové ty monotónní. Prostě nepotřebujete nic k rozhodování, ale zase musíte se pořád soustředit. Je to monotónní práce, ten organismus časem otupí, potřebuje nějakou změnu. potřebuje nějakou změnu. Takže tento typ monotónní práce má jistě svá pozitiva a negativa. Tak, co se ale týká té nejdůležitější věci, tak tady je vlastně křivka A. A ta znázorňuje, vlastně tímto směrem se zvyšuje psychické napětí a reziduální stres. Takže ať se to nezdá, tak tyto monotónní práce jsou právě na to psychické napětí a na stres opravdu velmi vysoké a velmi náročné. Ještě jsem na začátku neřekla, že tady tato kategorizace je důležitá proto, abyste si vy sami zhruba zařadili do jednoho z těchto čtyř bodů, jak to budeme probírat, svoji práci. A aby od toho se potom odvozuje ta kompenzace. Já o ní budu mluvit potom na konci. Kompenzace totiž té práce není důležitá jen ta fyzická stránka, ale pokud někdo opravdu má monotónní práci, tak by ve svém volném čase měl rozhodně neměl sedět někde na gauči, ale měl se jít někam vyřádit, vypnout, prostě zaktivovat ten mozek zase trošku jinak. Zase někdo, kdo má velkou zodpovědnost, tak potřebuje si jenom přečíst knížku, prostě uvolnit se, jít se projít. To je důvod, proč o tomhle mluvím, myslím si, že je to velmi důležitá věc. Tak, to byla tedy ta jednička. Druhá, ta aktivní práce. Je to práce, která má vysoké psychické nároky a zároveň vysokou hladinu rozhodování. Jsou to různé právě různí podnikatelé, kteří pracují sami na sebe, ředitelé, učitelé, lékaři. Ta vysoká zodpovědnost tady je. Co je tady zase zajímavé, tak prochází tady křivka B a ta zase znázorňuje jakoby motivaci. Tímto směrem se zvyšuje motivace do té práce. Takže tady ty vysoké nároky samozřejmě zase člověka povzbuzují v tom výkonu, snaží se ho hnát dopředu, což je na jednu stranu pozitivní, ale abychom toho člověka neuhnali až někam do nebes a ten člověk se úplně zřítí, protože už prostě ten organismus to nemá šanci ustát. Myslím si, že tahle doba k tomu docela solidně spěje. Tak, mluvím z vlastní zkušenosti. Tak, trojka. Práce charakteristická relaxací. To byste si řekli, jaká práce je charakterizovaná relaxací, takovou bych chtěla. Myslím si, že je to docela spekulativní. Řadí se sem věci, umělci. Jde o to, že ta relaxace, o té se mluví z toho důvodu, že víceméně nejsou vázáni nějakým časovým presem. Ale jak kdo? Pokud si umělec chce taky vydělat, tak nemůže furt sedět na gauči a čekat, až do toho omámí a něco ho chytne, nějaký nápad. Musí prostě přeci jenom nějaký výkon podávat, takže nevím. Ale určitě tam není takový pres jako pro nějaké biznismeny. Tady vlastně je víceméně nejnižší ta křivka toho psychického napětí. No poslední, ta oblast, ta se skládá z pasivních prací. Sem patří právě nízká hladina rozhodování, nízké psychické nároky, jsou to různí noční hlídači, někdy se sem řadí i prodavači, záleží se jak kde, jakou mají, pestrou mají práci. Tady tato skupina často tíhne k té pasivitě i ve volném čase, že prostě nemají chuť. Samozřejmě záleží to na tom, jestli noční hlídač je někdo, kdo už má svůj věk, napracoval se dost a už potřebuje zase oraz. Rozdíl je, když nočním hlídačem je někdo mladý, tak člověk většinou těch mladých očekává takovou tu vybouřenost, jako nebo že prostě něco předvede.
tak tady tato práce prostě tím nespíš v té pasivitě a pak právě prostě v tom volném času spíš ta pasivita, takže tady pozor. Tak, co se týká toho sedavého zaměstnání, tak tam právě nejde to zaškatulkovat do ani jedné z těch čtyř kategorií. Je to právě individuální na vás. Vy jste subjekt a vy subjektivně si musíte zhodnotit, do jaké míry je pro vás práce pasivní, do jaké míry tam relaxujete, do jaké míry jste vystresovaní a máte vysoké nároky na čas. To si musíte říct sami, proto jsem vám to říkala, ať si tohle zvážíte a pak se podle toho třeba i zařídíte. Jinak, co se týká sedavého zaměstnání, tak právě je to otázka moderní doby, kdy se snažíme vlastně všechno takzvaně zjednodušit, čímž se ale právě snižují nároky fyzické, zvyšují se spíš ty psychické. Ta dynamická práce, která zatěžuje velké plošné svaly, se přeměňuje na to, že se stává statickou prací s nároky na psychiku, vysoké stresové vypětí a zapojuje svalové skupiny úplně miniaturní a ty nemají šanci obstát při statické zátěži. O té statické zátěži vám tam potom řeknu, tak je něco na usmání. Tak, to je. No. Tak, sedavé zaměstnání, jinak bychom teda charakterizovali spíš jako pasivní, statické, neuropsychické nároky zde jsou. Tak, co se týká fyziologie práce, to se zabývá právě už tím komplexem, který ovlivňuje přímo to pracovní vaše místo. Je to jak osvětlení, větrání, pitný režim, teplota, hluk, tělesná zátěž, ergonomie, to se budeme zabývat dál, teďka nebudu moc rozebírat. Ergonomie, která už vám přímo rozebírá to pracovní místo. A co se týká tělesné zátěže, ta lze rozdělit, jak jsem říkala, dynamická, statická, neuropsychická, právě protože dalo by se říct, že jak může být neuropsychická zátěž tělesná, ale je to tím, že je to provázané. Což jsme si řekli, že se dává zaměstnání statické. Jaké důsledky z toho plynou, to si řekneme. Co se týká toho termického komplexu, určitě vás to bude zajímat, co se týká právě větrání a všech tady těchto věcí, co v práci jsou. Mnozí z nás nemají pomalu okna, mají jenom klimatizaci, umělé osvětlení a kolikrát bez toho okna katastrofa. Jak se to na vás může podepsat? Samozřejmě na výkonu. Teplota v létě by se měla pohybovat kolem 23 stupňů, ale pokud jsou ty barna, klimatizace zrovna taky není jako ideální možnost. Je to taky jeden ze zdrojů kontaminace i pro časté respirační onemocnění, pokud ta klimatizace není kontrolována. Takže taky na klimatizaci pozor. Každopádně víte, že prostě pokud je 30 stupňů, tak tam u toho počítače budete ležet asi. A nic moc z toho neuděláte. Takže určitě důležité větrat, pokud je teda čím. A v zimě zase říká se tato teplota 24 stupňů s tím, že už jenom 2 stupně navíc dokáže váš výkon jakoby snížit o 50%, jo? Což je docela dost. Takže by se na to určitě ohled brát měl, ale zase, aby vás nezamrazili. Jo? Potom, co se týká rychlosti vzduchu při větrání, říká se žádná celá 2 metru za sekundu. To už jsou takové ty parametry, nevím, jestli vám to něco takhle řekne, s tím, že by se mělo vyměnit vždycky 50 metrů krychlových na hodinu na pracovníka vzduchu. Takže jako ten vzduch by opravdu měl být čerstvý a ne, že všichni sedí na tom zadku a po 4 hodinách se teda někdo zvedne a milostivě otevře aspoň ventilačku. No. Prostě však určitě víte, že čím víc sedíte, díl sedíte, tak prostě už jste otupěli, potřebuje změnu, jo, všechno, ten organismus potřebuje neustálou změnu. Tak, vlhkost, to je známý. Co se týká pitného režimu, taky určitě hodné téma, pobavení. Mnozí si myslí, že když se jde nepijou a pak do sebe vylijou 2 litrovku pití, takže to zachránili, jo. Ledviny filtrují 200 až 300 ml za hodinu. Takže z těch 2 litrů vám zbyde těch 200 až 300 ml a jste zase tam, kde jste byli. Takže opravdu ideální fakt mít u sebe flašku s pitím a pít, co pít, že? oficiálně jako jakoby ta tekutina, nebo co se bere jako pití, je voda z minerály. Ty sladké, bublinkaté věci, co všichni máme moc rádi, tak ty se vůbec jakoby za pití oficiálně nepovažují. Stejně tak různé polívky, jo? To já vždycky vím, že on si říká, že si vůbec nepiješ, a on říká, na polívku, říkám, tak úžasný. Toto ne. Určitě je důležitý, i ty bublinkatý nápoje mají svoje výhody, třeba po sportu pro regeneraci je fajn třeba půl litr kofoly, takže jako zase neodsuzuju úplně bublinky, ale rozhodně by to neměla být většina vašeho pitního režimu. S tím, že i černý čaj se nepovažuje jako tekutina. Tak samozřejmě proto, že odvodňuje stejně jako kafe a zelený čaj. Takže dávat si pozor na to, co pijete. No, osvětlení, to je určitě taky velká kapitola. V práci většinou umělé osvětlení, přirozené asi málo kde, možná ti umělci někde v přírodě. Takže osvětlení se doporučují denní či teplé zářivky o teplotě teda 3000 až 3300 Kelvinů. To nevím, jestli to nějak měříte. Každopádně je důležitý. Zase, aby právě ty žárovky nevyzařovaly příliš tepla, protože zase to má na to klima špatný vliv, musíte zase větrat, proto se tam ta teplota uvádí, není to zase jen tak. Důležité je i to světlo mít dobře umístěné, aby byste si neměli tím světlem stínit, takže pokud si ho dáte za záda a přímo si jakhle stíníte na tu plochu, tak to zrovna není dobře umístění. Zároveň byste neměli ani oslňovat tím světlem, ale to většina těch pracovišť by měla splňovat, pokud je jakoby hygienou schválena, tak ta hygiena tady na tohle dbá. Jde o to, jak tou hygienou to bylo jakoby prošetřeno. Jinak se říká, že z okny by teda měla být, teďka nevím, si, co to je za jednotku. A každopádně 200 luxů, pokud máte okna, máte tam i zdroj toho přirozeného světla, 300 luxů bez nich. Přičemž ten rozdíl mezi přirozeným zdrojem zářením je opravdu mnohonásobný, jo? Že ta intenzita toho záření je mnohem jakoby větší. To umělé osvětlení má nízkou. Co se týká hluku, tak to se jen zmiňujeme, že při náročných situacích by ta hladina měla být 45 až 55 decibelů. Samozřejmě ty hlučné prostředí, ty vrtačky a všechno tohle, to dochází až 100-200 decibelů, to je šíleně, když v tom někdo pracuje, tak to je špatný. Tak, ergonomie. Zabrouzdáme na celou další kapitolu. Jenom abyste věděli, co to ergonomie je, tak to se právě zabývá tím stavem člověka a zapojení ho do pracovního procesu tak, aby ten člověk byl co nejméně poškozen. Takže vlastně ty rizikové faktory se snaží odstranit a minimalizovat dopad na zdraví jedince. Vzhledem k tomu sedavému zaměstnání se budeme bavit o pracovním místě, o pracovním stolu, sedadlu, monitor, klávesnici a dalších věcech. Co se týká pracovního místa, jsou přesně tabulky zase, jak když máte pracoviště, že vás je třeba v jedné místnosti 10, jak to pracoviště má být uspořádané. Že každý máte nárok na svoje místo a když se odsunu židlí, tak bych neměla srazit počítač svým kolegovi za sebou, ale mám tam nárok ještě na další prostor. Je to zase 120 cm na boku, 180 cm za vámi. Taky jak kde se to dodržuje. Potom vám na konci mám ve zdrojích knihu, která teďka vyšla. Tam si můžete všechno najít, nebo všechno takové ty běžné věci jsou tam popsány. Přesně tady s těmi parametry, centimetry, já jsem to tady ani neuváděla.
je to od Gilbertové a jmenuje se to přímo Ekonomie, je to nová knížka z roku 2002, určitě vám ji doporučuji třeba v knihovně si vypůjčit. Je tam jak se dávat zaměstnání, tak i jak zvedat břemena, je tam právě všechno možné, takže si tam můžete najít i každý svoje.
Tak, přejdeme k tomu pracovnímu stolu.
Tak, konečně obrázek. A pracovní stůl, zase ty normy dle toho posledního nařízení vlády. Délka stolu by měla být 120 cm, šířka 75 cm. Pokud máte právě monitor, klávesnici, všechno na tom stole, jako čím širší, tím lepší. Mnozí mají úzké stoly, klávesnice se vytahuje ze spodu, což není špatně až tak. Ale ta obrazovka má takový prostor, že vy máte snad 5 cm před obličejem, abyste dostali na tu klávesnici, je to úplně na hlavu. Takže pokud někdo opravdu pracuje, má jak monitor, potřebuje ještě literaturu mít bokem, nebo že má dva monitory, tak fakt ten stůl musí být dostatečně široký, aby se tam všechno vlezlo. Zase je to o tom, jak zaměstnavatel prostě má peníze a naloží se s financemi a prostě vám zprostředkuje tu možnost to místo si takto vybavit. Zase je těžko říct, zaměstnavatele většinou argumentují tím, že vybaví takhle místo jednomu zaměstnanci a pak zaměstnanec vejde a musí hledat stejný parametry toho člověka, aby se tam zapasoval. Ono v dnešní době už se dělá všechno nastavitelné, takže už to není až takový problém. Faktem je, že ta cenová dostupnost pořád ještě je docela šílená. Takže tak, je to pořád boj. Tak právě tady vidíme i to, že ta výška stolu by měla být nastavitelná mezi těmi 62 až 82 cm. Je to právě kvůli jednotlivým antropometrickým rozměrům každého člověka, tak aby se to dalo všechno upravit. S tím, že ta klávesnice právě, ty vysunovací desky, mnozí na to nedávají, ono to má svůj důvod. A není to vůbec špatně, spíš o to, do jaké míry je kvalitní a jak moc vám padá a otáčí se. Takže klávesnice by měla být níž než deska z toho důvodu, že se představím, že sedím teda, tak pokud budu mít ruku ve stejné úrovni, jako mám stůl, tak z myší pracuju v tomto postavení. Mám prostě extenzi jakoby zápěstí, takže zabírají tady ty svaly před loktí. Což po delší době musí být zrovna příjemné, co se týká i útlaku nervů a všeho. Ale když máte tu klávesnici níž, i tu myš, vlastně ta by tam měla být, měla by se tam být taky, tak vy vlastně máte tu ruku v tomto postavení a ty svaly tady nezabírají tolik, nejsou tady v tomto zápřahu. To je ten důvod, proč to tak je. A určitě bych si na to dávala pozor, protože mám kolem sebe mnoho mladých lidí, kteří s tím mají potíže. Určitě je to zase přesně to, co jsem říkala na začátku, že nezabírají velké svalové skupiny, ale zabírají ty malé a ty prostě strašně trpí. Jo? Pak máte karpály, o tom budeme dál mluvit, karpální tunely, přetížené vazy, útlaky nervů, není to nic příjemného. Tak, uspořádání pracovní plochy, k tomu souvisí právě tady ten obrázek. Vy zase musíte sami zvážit. Jestli pracujete výhradně s obrazovkou, jestli potřebujete literaturu, jestli potřebujete oboje, do jaké míry s čím pracujete. Tohle je samozřejmě židle, klávesnice, obrazovka a dokumentace. Takže ti, kteří pracujete převážně s obrazovkou, měli byste ji mít provědně, žádné takové to vytáčení. To je hrozný. To prostě psaní takhle, to prostě ne. Z důvodu toho, že vy tam máte jednu stranu zátěž neustálou, ta jednostranná rotace vám přetěžuje svaly, pak se vám to kupí na páteř, často dochází blokáda na páteře, ale dokud vy tohle neodstraníte, tak se to prostě, ta blokáda nezmizí. Prostě to, že budu psát chvíli tady a chvíli tady, taky není řešení. Jo? Prostě já mám jednu klientku, která prostě je takhle navykla jakoby od jak živa psát na stroji. Ne, ona je navykla takhle psát na stroji a řekla, že prostě takhle nic nenapíše. A já říkám, ale já vás prostě nemůžu dát dokupy, dokud vy tohle neodstraníte. Takže ona neustále se jí ten blok tam vrací. Jo, to je prostě jasná věc, to prostě nejde. takže si tohle zvážit. Pokud zase více čtete, tak je lepší mít tu dokumentaci před sebou a ta obrazovka stranou. Záleží zase, kolik hodin, co děláte. Jo, mluvím opravdu o tom, že vy hlavně čtete a do toho počítače se si ťuknete jednou za čas, ne? Že prostě děláte oboje. Na to dělání oboje je teda tato koncepce, ale zase, jo, už je tam určitá rotace, je fajn právě potom už teda mít ty pauzy, protáhnout se a hlavně nebýt, nepracovat v jednostranné rotaci, takže prostě nedělat toto nebo toto, prostě ne. Dlouhodobě ne. Tak, to je, co se týká toho stolu.
Jinak máte nějaký dotazy? Kdo z vás tady pracuje vyloženě jako, nemyslím studenti, jo, prosím vás, jako zaměstnání? Jo. No, tak to je vás málo. A studenti, kteří, takhle, studenti, kteří musíte usilovně pracovat u počítače? No, tak to není zas tak hrozný. No, to je dobrý. Ale tak věřím tomu, že jinak to zaměstnání celkově, teda, to by byla větší míra. Tak, co se týká pracovního sedadla.
Tady je strašně moc materiálů, těch židlí určitě existuje velká řada. Nevím, do jaké míry to pro vás bude užitečné třeba tento obrázek. Každopádně, co je důležité? Sedadlo je od toho sedět, takže tam sedět dlouho budete. Ale jde o to rozlišit právě ten statický sed a dynamický sed. Ví někdo rozdíl mezi statickým a dynamickým sedem? Ne. Tak statický sed je co? Jen tak sedět. A dynamický? Jen tak sedět.
Na skákací kouli,
ne?
Na skákací
kouli?
No,
to se teda dobře napracujete u toho.
Ne, určitě něco na tom je. Ta skákací koule se jmenuje bodyball. Je to takový ten velký balon, bude tam i za čas obrázek. Ale teda, co se týká pod tímhle, já si moc dynamický set nepředstavuju, protože ten bodyball je strašně nestabilní plocha a vy, když u toho sedíte na tom kulatým baloně, tak teda jsem zvědavá, jak dlouho vydržíte sedět rovně a tak, jak máte, jo. Za chvíli už to vidím. Jo, prostě balon se tam kutálí, jo. No, prostě ne. To je dobrý, třeba když si děláte ty pauzy, tak si na tom procvičit, jsou na to různé triky, tak to jo. Nestabilní set, myslím to, že je tady jeden z letáků, je to pomůcka, já to zkusím přeskákat a rovnou vám to ukázat, i když tam to nebude. Jsou to takové ty klíny, to asi znáte nejčastěji. Znamená to, že pod vlastně zadkem máte, já tam dám ty klíny. Jo, klikám nějak blbě. Tady.
Že pod zadkem máte jako by ten sedací.
Ten sedací klín.
Tak, ten sedací klín to znamená, že pod sedacími hrboli máte jakoby tu vyšší část a směrem ke kolenům se snižuje. Jde o to, že vy byste při správném sedu měli mít kyčle výš než kolena. Jo, neměli byste tam sedět, jak v rotaci. Já se učím zimu, až tam tak koukám. Jste neměli sedět, jako toto není správný pro dlouhodobé sezení. Vy byste měli, tak se utočím, sedět, jakoby, aby ty kyčle byly kousek výš. To je jako kdyby tady byl ten klín. Jde o to, že je tam potom lepší poměr, jak pro páteř, pro ty vazy v páteři, tak i kyčelní kloub má lepší osové postavení. Je to všechno, jakoby, ta ergonomie sedu. S tím, že ale ten sedací klín je hodně jakoby, nepopulární z toho důvodu, že materiály jsou kluzké, vy z toho si ždíte a nic neuděláte. Takže varianta je, mám to tady na tom letáku, jmenuje se to Fit Vancouver. Je to ze Slovenska. Je to ze Slovenska a vlastně ten tvar je, vám přímo kopíruje tvar sedadla, vlastně toho sedáku. I vlastně pod nohama. Vy to můžete malinko nafouknout, nebo i víc, to už záleží na vás, takže vlastně tam přehrává se ten vzduch a vy na tom sedíte a je to prostě není to stabilní. Vy musíte pořád, nenechá vás to prostě sedět strnule. Nenechá. To je dynamický set. Že vy vlastně pořád pracujete, vás to donutí nesedět staticky. Zase pozor tady na tu pomůcku, já ji teda doporučuju všem, dokonce jsem ji koupila i k Vánocům, já sama mi chtěla vzít, ale pak jsem si říkala, že když je to dárek k Vánocům, tak ho nemůžu otevírat dřív. Takže to vám fakt doporučuju. Ze začátku se tady na těch pomůckách sedí třeba 10 minut, 3x denně, protože ten svalový systém zase si na to musí zvyknout a je fakt přemožený. Jo, je to náročný pro ten organismus, aby on vlastně pracuje, až vy o tom víte. Takže proto tady ty krátké intervaly, později, jak už se na tom učíte sedět, tak už i déle.
Tak, přejdem teda ještě zpátky. Co se týká toho sedadla přímo,
Tak ono to není asi moc poznat, ale vlastně i když si sedáte na tu pochvu, ta by neměla být úplně rovná. Mluvím zase o kancelářské židli. Vlastně tady ten okraj by měl být zaoblený. Je to z důvodu toho, že vlastně přes něho jdou většinou spodní strana sterna a kolení klo. A aby tam nedocházelo k útoku právě nervů a cév. Což by potom zase nedostatek krve, útlak cév, jo, nedostatečné zase prokrmení. Takže proto se to dělá zaoblené, abyste právě necítili žádné tlačení, nějaké ostré hrany. Ta druhá fáze, to je zase zaoblení přední plochy sedadla s tím mírným svažením do stran. To je pro nohy vlastně, aby ty nohy víceméně trošičku sedly si trošku do strany, když to tak řeknu. Toho jsem si nažili, jako až tak jsem to nestudovala na svojí židli, ale věřím tomu, že já to tam nemám. Takže bych to asi ani nenašla. Každopádně ten okraj považuji jako asi hodně důležitý, já myslím, že většina židlí už tohle má. Takže tohle bych si určitě hlídala. Pak bych jako důležitou věc hlídala tu trojku. To je tady to popsané jako opěrná plocha sedadla. Ona zabraňuje sjíždění trupu dopředu. Takže abyste zase nesjížděli pořád, jak jsme říkali, dolů po tom klínu, tak vlastně ona vás drží trošičku vzadu, ale jsou to fakt malé niance. Není to tak, že vás to mrkne jak do gauče, to ne. To zase by nebylo moc ergonomické, samozřejmě. Šverka už je právě zase trošku zvedla, jo? Aby to nebylo právě směrem takhle, ale ono je to jakoby taková vlnka, když to tak řeknu. Tady to prostě není vidět, ale je to, jako by to bylo taková vlnka, to je přehnané. Ale abyste vlastně trošičku měli tu stabilitu, tak proto ta trojka je tady prohnutá. Tady je opora pro sedací hrbory, takže to už je právě mírně nahoru, no a nakonec opěrná plocha pro podepřený pánve. Takže se koukejte i na ten sedák, aby byl hlavně zepředu zkosený a měl tam jakoby takovou tu malinkou prohlubeň, ve které vy budete staticky držet. Další věc je opěradlo.
Málo kdo asi z vás, si myslím, nebo kdo z vás má na kancelářské židli opěradlo pohyblivé? Jen tři. Aha. A kdo máte židli? A kdo máte z vás tří teda opěradlo pohyblivé i dopředu? Jakože když jdu dopředu, tak mi to kopíruje takhle, přesně jak je to sedadlo sezení přední. Komu z vás to kopíruje? Výborně. Tak máte aspoň základ výborné židle. Tak, to je totiž hrozně důležitý. A všichni vyrábějí ty opěradla samozřejmě, když se zakloníte, aby to šlo s tou páteří. Ale mnohem důležitější je, protože jako faktem je, že někteří informatici pracují takhle, jo? Jako, to už jsem viděla. Ale většina, co pracuje s počítačem, tak vlastně pracuje v tom předklonu. A na co mi je tam to opěradlo? No na nic. To opěradlo, i když vy jste v předklonu, vám kopíruje tu páteř a vlastně i v této fázi vám pořád dělá oporu a hlavně vy cítíte, že tam něco máte. A co se týká dotekových receptorů, které jsou vlastně na celém těle, tak vás to nutí jakoby opravdu si sedat do toho, zní to blbě, ale sedat si do toho opěradla, i když jste v této poloze.
proto je to obrovsky důležité. Takže to bych shledávala možná i důležitější než všech těch pět bodů tady na tom sedadle. Tak rozhodně mít tu opěrku, která vám bude kopírovat tu páteř, ať se pohnete kamkoliv. To je nejdůležitější, dle mého pohledu. Tak, jinak, co se týká té nastavitelnosti, jsme říkali různých těch výšek a parametrů, určitě je důležité mít nastavitelnou výšku, jak toho sedáku, protože máte různé výšky stolu. A jak jsme říkali, pokud budete mít stůl, který nemá vysouvací tu klávesnici trošku níž, tak vy byste teoreticky měli sedět jakoby kousek výš, abyste opravdu měli tohle postavení té ruky. Takže tím pádem vy budete ale zase výš, jakoby nohy už nebudete mít moc na zemi. Takže tam je zase potřeba, abyste měli podložené nohy. Jo, je to taková věda. Jo, tam zase ukážu vám pomůcku pod nohy, vlastně abyste to drželi zase 90 stupňů v tom lezením kloubu. Jo. A důležitý, jako když vám budou vyset nohy ven, tak to taky není dobře. Jo. Takže z toho důvodu nastavitelná výška a zároveň nastavitelné i ty područky, jo, protože ty jdou s vámi. O područkách jsem ještě nic neřekla. Určitě židle s područkami, bez područek. To je taky o ničem. Máte co bez područek. Takže s područkama. A to zase z toho důvodu, že sedíte a toto všechno. Ta ruka jako není moc lehká. Když jsem v anatomii dostala celou horní končetinu do ruky, tak se mám omdlela, protože ono to váží opravdu hodně. A člověk si to vůbec takhle neuvědomuje. Ale když má položený třeba jenom to zápěstí, nemá ty područky, tak tohle všechno drží vlastně šíjovýma svalama. Do toho si ještě takhle k tomu nakloní, takhle se vyhrbí. A tady toto je úplný chudák, jo. Takže proto ty područky vám prostě drží váhu té horní končetiny zpříma. Zároveň je to dobrý i na cvik, ten má pak ukážu, i když tady nemáme židy s područkama, že? To vám nasimuluju. Každopádně ty područky určitě jo, pokud si budete vybírat vhodnou židli, tak područky, nastavitelné opěradlo, pokud jde nastavitelná výška sedáka područek taky a teda zakulacený ten přední okraj židle. Jo. Ty područky vlastně jsou zkrácené zhruba o 10 až 15 cm, než je konec sedáku, což vidíte tady, to ukazováno. Je to z toho důvodu, aby se mohli zasunout ke stolu a vlastně pokračování té područky může být stůl. Jo? Že vlastně já se zasunu a zbytek už tady budu mít na stole. Jo? Takže už budu mít opřenou ruku. Zase pokud budu mít ale ideální ergonomické místo, tak budu mít vysouvací tu klávesnici a jakoby budu mít to postavení směrem dolů, zkosené trošku. Jo? No. Já děkuji.
Jestli si nemůžu být kvůli nastavení stůl, a jsem jako relativně vysoký, takže ty ruce jako pořád docela vysí dolů, tak mám se snížit na té židli.
Určitě. Určitě, ale zase si tam potom i důležitý dávám bacha na to, abys to neseděl takhle. Jakože když se snížíš a budeš mít ty nohy ubrany. Ale abys ty nohy měly jakoby ne ostrý úhel, ne pravý úhel, větší než pravý úhel. Měly prostě volněji. Doufám, že tam nebudeš ležet po čistu. Tak, máme tady tu židli, tak já vám to rovnou ukážu. Tak já nevím, třeba vysoká. Jako já bych třeba na téhle židli musela mít podložený nohy, protože nedošáhnu na zem. Jo? Tak, ale no já bych musela mít asi úplně jinak. Protože, ale jo. Vlastně opřete se o ty područky a teďka ideální je ještě třeba, když ty područky jsou mírně právě z toho kopce. Mírně, jo, to znamená, že pak budou hodně. A aby vás to vedlo, že tu ruku budete mít v tomto postavení jakoby směrem dolů. A tady budete mít neutrální postavení pro to zápěstí. Jakmile ho máte tady, tak si přetížíte to předloktí celý. Jo? Tak a já teda mám radši ty područky, co vám fakt končí pod loktem. Takže já bych je potřebovala trošku výš třeba. Jo, a ono se potom dělá i takovej cvik právě na to, abyste dávali ramena dozadu, že loket tlačíte k tělu a dolů a tím vlastně pracujete s tím ramením kloubem. jo, že vlastně vás to nutí vyrovnávat, nedělat toto, ale vlastně tlačíte lokty k tělu a ještě dolů, tak ten pohyb dolů vám trošku centruje postavení lopatky, ale to, chtělo by to ty područky víš. No tady je ideální opěradlo, jo, prostě kopíruje mě úplně celé moje tělo, takže to je jako vhodný, to opěradlo až tak jako není, protože, a i když to se dá nastavit, dá se nastavit dopředu, no tady tím ne. No, každopádně, ale tady je to hezky vidět, jo. Tady máte zakulacený, doufám, že všichni vidíte ten předek, jo. A tady přeci jenom je taková malinká, jakoby prohlubeň. Právě proto, abyste tam měli, jakoby to zatížení, ty páteře, abyste nepřesklouzávali furt žlu. A tady už je to zase zvýšený, jo, abyste zase neseděli v gauči, i když to opěradlo vás k tomu tak trochu vede. Ale jinak má takovou barvu. Ne, jako s těma židlema je fakt potíž, ale to opěradlo fakt, aby kopírovalo tu páteř, to považuji za strašně důležité. Tak, to jsme řekli, myslím všechno. Tak, kolik máme času? Vůbec nevím. Aha. Dobrý, to už projedeme. Tak, monitor. Tady zase vezmu to spíš podle toho obrázku, ta vzdálenost očí, tady máte prostě hranici, je lepší asi takový to, jak se říká, že 2-3x se rozdálení z toho příčky byste měli být od toho, ale to někteří byste od těch svých monitorů byli asi na druhé straně pracovny. Takže to zase je takový spíš, co se týká televize. Podle toho vím, že i my doma jsme to tak umisťovali. Jinak platí teda tady tento parametr. Důležité je právě, abyste, když si sednete, tak abyste vlastně přímo očima, když se nakloníte do toho předklonu, tak byly kolmo do té obrazovky. Takže ta obrazovka jako není jak ta zeď. Ta musí být samozřejmě naklopená, protože vy jste taky naklopení. Takže ta kolmice do té obrazovky, tak to si nastavit obrazovku. S tím, že když se podíváte, jakoby zvednete obočí nebo zvednete oči, tak byste měli v pohodě přečíst ten horní řádek, aniž byste se zakláněli a já nevím, co všechno. Jo? Takže na tohle si myslím, že si můžete určitě sami nastavit, takže se na tohle podívejte, že většina těch monitorů už se dá nastavit. Kdybyste k tomu měli nějaký dotaz, jo, tak se mě ptejte. Tak, klávesnice a myš. Jak jsem říkala, je důležité, aby byli teda trošku níž. Tady ten obrázek je tam kvůli něčemu jinému moc není níž, nepřijde, takže na to se kvůli tomuhle nemůžete. Samozřejmě, klávesnice by měla být oddělena od obrazovky, jo? Notebooky, to je jako záležitost jenom první pomoci, i když v dnešní době jsem si všimla, že ta první pomoc je téměř pořád, jo? Ale to je strašně nezdravý, protože vy si tu obrazovku na tom notebooku v životě nenastavíte tak, abyste si nepřetěžovali krční páteř a prostě nejde to. To, co jsme si teďka do teďka řekli, tak to s notebookem nejde. Takže opravdu je to záležitost toho, že nutně potřebuju něco udělat, ale normálně byste měli pracovat na svém klasickém počítači, kde máte oddělenou klávesnici. Nebo prostě mít notebook a používat jeho klávesnici a k tomu obrazovku, jo, všechno se to dá nakombinovat, jo, ale pokud se ptáte na to, jak je notebook zdravý, tak vám na to odpovídám, že teda není. A hlavně ještě v té posteli, když si to podložíte, jo, a ještě v tom sedíte, tak to je ideální stav. Nedej, jo, a k tomu jsem četla studii, že vlastně mnoho právě těch businessmenů spí s notebookem, nebo že často usne s notebookem, takže prostě pracují v peřině a právě ta vysoká teplota a přehřívání notebooku nemá moc dobrý vliv na reprodukční systém muže, což pozor. Ale tak ty studie, jako berte zase s rezervou, oni zase přijdou na něco jiného. Ale jako zase si myslím, že jako to určitě není nic od věci, když se nad tím člověk zamyslí, tak ta teplota tam je opravdu vysoká, když ten notebook je úplně vřelej. Takže nemyslím si, že to je špatná idea. To jsme říkali.
Nemůžu se toho vůbec sloužit, tak ten notebook se v těch plynách obecně přehřívá, protože mu zacpete ten vizáček.
Jo,
Děkuji.
Tak, každopádně, zase klávesnice jsou i ergonomické. Ergonomické jsou většinou nazvány ty klávesnice, kdy vlastně máte ten přední okraj, že není vystouplý, že ta klávesnice už je taky zkosená, že vlastně vám zápěstí není drceno tím ostrým okrajem klávesnice. Tady ta klávesnice teda není, ale myslím si, že v dnešní době už hodně těch klávesnic takových, jako už to vidíte, že vlastně vy tu ruku nemáte přes žádnou hranu. To stejný, byste měli mít dostatečný prostor před klávesnicí na to, abyste právě nešli o hranu stolu, když pracujete s klávesnicí, protože byste neměli pracovat právě do kopce, protože tam máte tu hranu. Ale měli byste spíš opravdu směrem dolů, tam tu hranu většinou nemáte. Pohyblivé opěrky před loktí, to je důvod, proč to tady je. Existují. Na internetu jsem to ale nenašla nikde, takže nevím, jestli je to, ale ta kniha je nová, takže si myslím, že to je jako aktuální věc, že ti, kteří pracují s klávesnicí, tak vlastně tady jsou namontovány takové podpěrky pro předloktí. Máte to místo opěrek jako na židli, že vám to opravdu drží tu ruku. Zase neviděla jsem to v praxi, takže těžko soudit, jenom vám to tady uvádím jako příklad. Viděl jste to někdo v praxi? Máte s tím zkušenost? Ne. Tak a poslední věc, ergonomická myš, to už si myslím, že taky jste všichni viděli, takové ty myšičky právě od těch notebooků, jo, tak většinou to už nepoužíváme, máme tam jinou myš, ale jako tady tato myšička, jo, to prostě taky není dobrý, protože zaprvé, jako, dobrý, no, tak to budu klikat asi tady tím nějakým článkem u dlaně, jo, to prostě není dobrý, je důležitý mít tu myš fakt do ruky. A hlavně tam je i opora pro palec vlastně z jedné strany. Tam již prostě je to úplně jiná práce. Myslím si, že s tím jste se snad všichni setkali už s tou ergonomickou myší. Viděli jste ji? Jo? Tak. Přejdeme k doplňku. Tak, doplňky pro ergonomický set, to znamená pro ten set, o kterém jsme se doteďka bavili, patří tam právě tady ta nožní opěrka, která vám vlastně zvyšuje, když máte nohy ve vzduchu, tak vlastně si o ní opřete nohy a máte 90 stupních tenhle výklou. Držák dokumentace taky vhodná věc, abyste furt neměli něco položeného na stole, furt se tam takhle k tomu skláníte, nic nenapíšete, potřebujete si to zase zvednout. Tam už si můžete nastavit, do jaké míry si to zvednete. Ta ergodeska to je něco podobného jak držák dokumentace. Co se týká alternativního sedu, to je právě ten skákací balon. Jo. Tak není to úplně ten skákací balon. Alternativní sed, o tom se mluví, jako jsou to jiné varianty sedu, ale mají určitě své výhody, nevýhody zase. Nemyslím si, že pro dlouhodobou statickou práci je to vhodné, protože tam nemáte oporu té páteře, což si myslím, že je špatně. Ty svaly to neudrží prostě po tak dlouhou dobu. Proto je to vhodný třeba na 10 minut, na tu 10-minutovou pauzu. Klekačka, to znáte určitě. Výhoda je tam právě v tom, že vás to nutí tu páteř držet napřímenou. Ale zase klekačku někdo po 40 operacích kolene asi moc nesnese. Jo, že by zase na ty kolenní klouby zrovna klekačka není vhodná. Takže si to každý musí individuálně zhodnotit. Každopádně alternativní set je dobrý, ale je dobrý tak do těch pauz, protože nemáte oporu vedení páteře, celé páteře. Nestabilní set, o tom jsme se bavili. Pro ten nestabilní set jsou tady pomůcky. Je to právě ten sedací klín. A já vám teda tady pošlu, já nevím, jestli to uvidíte, ty letáky na ten fitvanku, ať se aspoň podíváte. Tady jsou totiž i různé designy, to si můžete navolit. Ale hlavně uvidíte ten kumár. Už to bude pořád. Tak, ty stránky potom na tom letáku jsou, takže až se rozhodně se klidně podívejte. Stojí to asi 480 korun, možná 300, teďka nevím. Je to ze Slovenska, takže určitě je lepší si to objednávat jako ve větší, pokud někdo pracujete ve větší firmě, tak hromadně. Jako fakt bych to doporučila. Myslím si, že pro ten nestabilní set je to určitě nezvyk.
Takže máte chuť to, pokud byste na tom seděli hodinu poprvé, tak to vyhodíte. Takže na to opravdu seďte těch 10 minut, abyste zjistili, o čem to je, ale rozhodně pro tu páteř je to lepší. Pro vaši práci je to možná ze začátku horší, protože něco vás furt narušuje a vy se nemůžete soustředit. Protože musíte aktivovat svaly a vy to neznáte. Ale až už to budete znát, tak už tu práci s tímto můžete dělat. Jo, ono všechno neznámý díl trvá, ale tohle bych zrovna fakt doporučila. Potom ještě se používá bederní opěrka, tohle je teda asi opěrka z nějakého roku raz dva. V dnešní době už se používají trošku jiné bez tady toho pásu. Každopádně vám to jakoby vypodestýlá tady tu část páteře, tu bederní lordózu. S tím, že je fajn, aby to bylo taky nastavitelné, protože každý má zase jinou lordózu, jako jiné to probnutí. A pokud si tam do toho vyclete, nevím co, no tak to teda taky ergonomický není. Jo, chce to, aby to kopírovalo opravdu vaši křivku. Často se používají takové ty malé overbaly, ty balonky, které se můžou různě vyfouknout úplně do minima a to je taková ideální, to stojí stovku, ten overbal. Často si to právě i v kanceláři dávají jakoby pod sebe, místo toho nestabilní, místo těch klínů, ale ten overbal je hrozně malý, takže se na tom sedí docela blbě. Je to třeba dobrý zase na takový ty pauzy, na ty desetiminutový. Jinak dlouhodobě bych to používala pro tu bederní oporu, ale aby to opravdu kopíroval páteř. No a tady tahle pomůcka, to je asi hodně blbě vidět, ale je to gelová podložka pod ruku. To je právě doplněk pro tu horní končetinu. Často taky cítíte, že z toho, jak máte neustále položenou ruku na tom stole, ať to máte položený sebelý, tak pokud nemáte dodržené to pravidlo, že jdete dolů, tak i v tomhle případě je to častý. Vlastně takzvaná brňavka, to víte všichni, kde je, že jo? Tam dochází k útlaku nervus ulnaris, to je prostě takový nerv, jeden. Každopádně často z toho vznikají právě útlakové syndromy, parestezie, jako vybrnění prstů. Myslím si, že se to hodně podceňuje a pokud to dlouhodobě trvá, tak ten nerv, vlastně, když dlouhodobě vystane tady tomu útlaku, tak potom už hůř regeneruje zase zpětně. Ta gelová podložka právě brání tomu, abyste vybrali na něčem ostrém, zase každý individuálně vlastně ten tu prohlubeň pro ten nervus ulnaris, tam jakoby sulcus, já nevím, jak tam říct česky, prostě žlábek. Ten žlábek pro ten nerv máte jinak vyhloubený, takže pro každýho to zase je větší, menší riziko. Každopádně, kdo cítíte, že s tím máte problém, tak si radši podložím, někdo si podkládá třeba ručníkem, jo, můžete si tam podložit, co chcete, ta gelová podložka je taková příjemnější, je to měkčí, to je to, co vy tam potřebujete, aby k tomu útlaku nedocházelo.
Tak, cvičební pomůcky, to tady jenom rychle proletím. Powerball, často se používá na zpevnění celé ruky. Je to víceméně takový balonek do ruky, je to docela vymakaná věc, není to žádný jenom pěnový balonek, který budete mačkat. Tam vlastně to zelené, to je vnitřní balonek uvnitř toho většího balonku, on se roztočí a vlastně ty teďka nejsem zrovna fyzik, no. Setrvačnosti, že jo. Vlivem setrvačnosti vy vlastně musíte udržet ten chod toho vnitřního balonku a vlastně můžete pracovat i s celým pletencem ramení. Není to jenom o zápěstí. Zapojíte jak předloktí, můžete vlastně kroužit i takhle. To cítíte, jak tam ta setrvačnost je a je to strašně těžké to udržet. Někdo to umí rozjet i jako, aniž byste to provázkem museli ten vnitřní kroužek rozvíjet. Takže je to dobrý na to posílení všech těch svalů předloktí. Tady je flexibar, to je taková novinka, prostě tyč na držení ramene, ale zase pokud to neznáte, tak to budete spíš dělat špatně, tohle je velmi náročná pomůcka. Tady je ten volleyball, ten skákací bol. Toto je ta náročná pomůcka. Toto je ten volleyball, víceméně ten se používá na, ten, na to sezení. Tady drží malinký overball, jo, overball to je ten menší balonek. A tady to je zase novinka, taková destička kluzká, sloutonik, je to výborný. To je úplně hodně velká novinka teďka. My s tím cvičíme,
Je to výborný, protože je to vlastně kluský, takže vy pořád udržujete určitý tah a není ten pohyb takový, ale je plynulej. Takže ty svaly, vlastně ta aktivita tam je úplně jiná, takže to je na ukázku, co všechno si můžete pořídit. Tady je ta sbírka zákonů, roční 2007, a obsahuje 361. nařízení vlády. Tam právě je to taková nejnovější, jako jsou zde nejnovější podmínky pro ochranu zdraví. Je toho tam strašně moc, já už jsem vám říkala, nejdůležitější z toho je asi, jsou ty povinné přestávky při práci u obrazovky, s tím, že ta doporučená přestávka, to není ze zákona, jo, je 2 hodiny. Maximálně 6 hodin právě u obrazovky denně, pokud fakt jste s ním v kontaktu pořád. Ale zase vás můžu, já nevím, jestli uklidnit, ještě není žádná studie na to, nebo takhle, studie, které byly zatím udělány, tak nehovoří o tom, že pokud máte dobré nebo vhodné podmínky pro práci u obrazovky, tak byste si neměli ničit zrak. Prostě není to prokázáno žádnou studií. Pouze pokud máte špatné podmínky. To jako jasně, pokud máte špatné osvětlení, oslnění a tak, tak to jo. Ale pokud máte všechny podmínky splněné, tak byste mohli být v klidu. Tak, rizikové faktory. Už jsme se o tom bavili, tak to jenom projedeme. Rizikové, co se týká těch fyzikálních vlivů, když to vztáhnu na sedavé zaměstnání, tak víceméně se hovoří o tom elektromagnetickém vlnění. Prostě není to ještě prokázáno úplně 100%, že to má vliv na lidský organismus. Každopádně bylo už párkrát zaznamenáno, že ženy vlastně těhotné vlastně byly, jako by jim to urychlilo ten nástup toho porodu. Tady toho není. Těžko říct, jako nebylo to vyloženě prokázané, ale mluví se o tom, myslím si, v dnešní době docela hodně, takže pozor na to asi. A potom, co se týká teplně vlhkostního mikroklimatu, tak určitě, o tom jsme se bavili na začátku. Chemické se moc sedavého zaměstnání netýká. Biologické, tam to mě zaujalo, používání neprodyšné obuvy, že mě napadlo. Kolik z vás se do práce přezouvá? Jo. Znám, jako faktem je, že moji někteří jakoby kamarádi, ajťáci, teda to vím, že oni se nepřezouvají. A já si nemyslím, že to je zrovna pro jako dolní končetiny a jejich část prostě vhodný. Fakt plísně a tady tyhle věci, obzvlášť, že na to někdo trpí, to je šílený, jo. Ty nohy potřebují dýchat, takže to mě jenom tak zaujalo, to se jako moc netýká té neprodyšné obuvy. Co se týká té biologické, toho rizika, tak tam je právě ta klimatizace, protože často jsou zavlečené různé bakterie a tady ty infekty přes klimatizaci, plus zaplísněné povrchy. Takže co se týká té biologické kontaminace, tak asi ta klimatizace bych asi tady zdůraznila nejvíc, no, že to fakt může být zdroj i různých těch virů, pokud to není kontrolované. Co se týká prachu na pracovišti, tak to se myslím sedavého zaměstnání taky až tolik netýká, tam jde o to, že ten prach může být toxický, netoxický, ale to není zajímavý. Potom fyziologické faktory, to už jsme se bavili o té náročnosti práce, ergonomických faktorech, to už jsme řešili. Tam jde o to, že dopad to má na muskuloskeletální systém, takže na ústřední svalový aparát, o tom se pobavíme hnedka. A psychologické zase, pracovní zátěž, stres na pracovišti, různá ta šikana, mobbing, teďka aktuální téma. Takže brát tu práci ze všech možných stran, že ty rizika jsou různá. Zdravotní účinky, to už jsme taky probrali. Poruchy smyslu, dochází vlastně k ovlivnění i kardiovaskulárního systému, vlivem té statické zátěže, k poškození pohybového systému a stres vlastně způsobuje kyselost prostředí našeho vnitřního. Což je pro jakékoliv úrazy a jakékoliv nemoci nevhodné, protože to kyselé prostředí vlastně zpomaluje jakoukoliv regeneraci. Proto stres není vhodný. Prostě kyselé pH způsobuje. Jo, není to jenom o tom, že si řeknete stres, aha, jsem nervní.
ten stres vyvolává mnoho reakcí, volný radikály a prostě všechno možný. V důsledku toho dochází k poklesu pH, což je špatné prostředí pro, jaké, pro fyziologický průběh všech funkcí vašich. Proto taky ten stres moc nepodceňoval. No, kdy navštívit lékaře, se mě právě ptali, jako ať to uvedu do prezentace, jo? Tak jako především lékaře, asi je to subjektivní, kdy ho navštívit, ale spíš jde o to začít u sebe a jako říct si, musím jít já do sebe a něco změnit, co jde, nastavit si jinak monitor, udělat tohle, tohle, tohle. Pokud prostě tam mám klimatizaci, tak nějak s tou klimatizací naložit. Ti lékaři vám na tohle totiž mnohdy jako ani toho moc neřeknou. Prostě vám řeknou, změňte zaměstnání a to jako, tak si s tím, jako tak nevím, jestli kvůli tomuhle chcete jít k lékaři. Protože přeci jenom ten obor pracovní lékařství je strašně čerstvý, takže i obvodní lékař vám k tomuhle prostě nic neřekne. Na to je fakt potřeba, zní to směšně, ale specialista, který tomuhle rozumí a ví. Takže má tam i stránky na ten státní zdravotnický ústav, který dělá různé třeba přednášky, je schopen vás na vaše pracoviště přijít za školy. Mám tam i odkaz na pracovní lékařství v Ostravě, kteří se právě ergonomii přímo zabývají. Takže to jsou asi odborníci, na které bych se obrátila. Systémy, které jsou, jo, to vám řeknu, to vlastně souvisí s těmi účinky rizikových faktorů. A jak jsem mluvila o tom kardiovaskulárním systému, jde o to, srdečně cévní systém teda, pokud nikdo neví. Takže při statické zátěži dochází k vyšší zátěži. Vlastně všechny, jak parametry, co se týkají srdce, tepová frekvence, krevní tlak, tak dochází k jejich zvýšení vlivem tady té statické zátěže. Co se týká i respiračních faktorů, také zvyšuje se dechová frekvence pro to, aby se právě dostatečně zásobil ten pohybový systém a veškerý organismus. Co se týká ženy muži, ženy jsou na to samozřejmě zase hůř. Takže ženy hold vlastně při stejných energetických nárocích jejich organismus je drobnější. Tak každopádně má nižší kapacitu, jak vitální kapacitu, má parametricky menší objem srdce, menší respirační objem, prostě je to fyziologický, že máme to věcí menší. Takže tím oni jsou vystaveni ještě větším nárokům, protože oni musí o to větší dechovou frekvenci mít, o to větší srdeční frekvenci mít, aby zásobili to tělo dostatečně. Takže to je, co se týká těch nároků. Nedostatečný žilní návrat je způsobený právě tím, že máte strnou polohu, často útlak právě těch cév, podkolení jance, nedostatečná pumpa. Žilní návrat se týká často lítkových svalů, protože právě u té strnulé práce ten sval vůbec nepracuje a vy potřebujete podpořit tu pumpu, tu svalovou pumpu, která vám žene krev vlastně z nohy až do srdce. Je to docela kus, řekla bych, odsud až semka vyhnat ještě nějakou krev, takže pokud nefungují svaly, tak by to bylo hodně těžké. Proto je dobrý procvičit, jo, že i vlastně u židle různý ty výpony, jsou takový blbý cviky, ale co ovlivní, že jo? Takový blbý cvik a aspoň si předejdete tady tomuhle. Tak, co se týká nervového systému, to už jsme probrali. Vlivem na to rozmnožovací soustavu, to jsem taky říkala, na dlouhodobé expozici nízkofrekvenčním magnetickým poli. A potom, co se týká metabolismu, tak právě v důsledku hypomobility, tedy snížené aktivity, dochází k osteoporóze. Osteoporóza, onemocnění metabolické, dochází k dřibnutí kostí a je to právě v důsledku toho, že pohybem se vápník dostává do kosti. Často si lidé myslí, že když vypijí 2 litry mlíka, takže budou mít kosti jak z oceli. Ne. Pokud se k tomu nebudou hýbat, tak se ten vápník v životě nevstřebá do kosti, takže vám je to úplně naprat. Takže to je, jo, že u dětí je důležitý, aby právě děti určitě
hodně vápníku, ale musí mít pohyb. Pokud ten pohyb mít nebudou, tak budou mít špatný základ právě pro tu kvalitu kostí a tím pádem prostě pak už se to s nima jenom nese. To, co vy si vytvoříte do 25 let, to vám nikdo nevezme, ale pak už vám to budou brát. Kožní vyrážky. Bylo mnoho studií, že vlastně v důsledku hormonů se projeví různé symptomy i na kůži, právě v tom prostředí pracovním. Hormony, řeknete, no a co hormony, já hormony nejím, to není o tom, že jíte hormony, je to o tom, že ty hormony se zvýšeně vylučují samozřejmě při stresu, takže i tohle může hrát roli, takže je to taky jedna z věcí, ale zatím to není potvrzené, jak se bude se dělat v době. Zrak. Určitě zase nevhodně ovlivněný, ale co jsem vám teda říkala, pokud za dobrých podmínek pracujete, tak by to nemělo být špatný dopad na váš zrak. A pohybový systém. Tak, to je asi největší kapitola, s tím, že, jak jsem říkala, zatěžuje si menší svalové skupiny, ale tady je nejdůležitější to, že když si vezmete maximální vaši svalovou sílu, tak pouze 10 až 15% z té maximální svalové síly byste měli pracovat při té dlouhodobé práci. Už i při těch 15% dochází ke sníženému zásobení svalů, takže je přetěžujete o to víc. Ale jakmile ta síla maximální, jakmile ji budete dlouhodobě, jak mám říct, 50 až 60% maximální síla vykonávaná dlouhodobě vlastně úplně utne to cévní zásobení těch svalů. Takže opravdu si dávat pozor na to, jak sedíme. Jakmile to má dlouhodobý charakter, tak 15% z maximální svalové síly je opravdu malinko. Jako. Takže bacha na to. Má to potom různé dopady. Jsou to svalové disbalance, které se nějak jmenují, tím vás nebudu zatěžovat. Každopádně a záněty šlach, útlakové syndromy, o tom jsme mluvili. Co se týká těch toho držení páteře, tak u páteře dochází totiž k tomu, že tímto způsobem sezení dochází k tomu, že se vám všechna ta část, která je tady zepředu, tady tahle, vlastně zkracuje, protože ty svaly jsou tady v tomhle postavě. Tyhle se zase protahují, což ale není až tak dobře, protože ty svaly, dejme tomu, se protahují, ale jak vidíte, na to meziobratovou plotinku je potom vyvíjený nerovnoměrný tlak a to jádro, které má být tady ve středu, tak vlastně v té jádro, když si představíte meziobratovou plotinku, tak to je něco jak, já nevím, želatina a v ní tuší želatina. Prostě to jádro je takový fakt pevný. Každopádně, pokud je nestejnoměrný tlak na tu meziobratovou plotinku, tak to jádro, jak je pevnější, tak tou želatinu samozřejmě projde. A tady potom často dochází k útlaku, který prostupuje míšní kořeny, často v bederní páteři, že jo? Tam dochází k útlaku nervových kořenů a právě už dochází k různým bolestem, vyzařování bolesti dolní končetiny. Může to ovlivnit i pohlavní orgány, které jsou vlastně zase součástí křížové, vlastně ty pleteně se jdou tady z křížové kosti. Takže určitě to má potom veliký dopad s tím, že opomíním samozřejmě to, že předsunuté držení hlavy, kulatá ramena, teďka tady tohle je úplně stažený, horní typ dýchání, vy vůbec jako nedýcháte sem, vy tady máte strašně omezený prostor na dýchání, takže je to... A tohle už pracuje asi tak desetinásobně, než by mělo. A do toho se ještě takhle položíte do toho, tak si odděláte ještě vazy. Prostě to se na sebe prostě strašně kupí, jo. Ona je to teďka sranda, ale jako já sama nepracuju sedavým zaměstnáním a taky tohle mám. Prostě snažím se s tím něco dělat, ale taky k tomu mám tendenci. Prostě u toho počítače občas něco dělám, ale třeba včera jsem dělala do dvou noci, tady tohle. Takže prostě ten život je hod takový, že nás k tomuhle směřuje, tak se aspoň snažit v tom volném čase jako dělat přesně ten pravý opak. No, kdy začít cvičit? To mě taky řekli, ať semka zařadím jako otázku, jo? Tak
To jako vám snad ani nemusím říkat, že už je pozdě a že jste hlavně neměli přestat, jo? Vy jste jako už začali, ale vy jste přestali, to je prostě chyba. Takže vím, že každému nevyhovuje prostě mít hrát fotbal nebo nevím co, ale určitě, jak jsme si říkali o kompenzaci, je to důležitý pro vás. Je důležitý najít si kompenzaci jak pro psychiku, tak pro tu fyzickou stránku. Takže hold, je to na vás si zvážit, do jaké míry je vaše práce náročná psychicky, fyzicky, do jaké míry potřebujete pohybově trošku obohatit ten svůj život. Z příkladu vám asi řeknu to, že někdo tomu pracuje jako fyzioterapeut, takže moje práce je fyzicky náročná, ale tím, že dělám třeba jako seance, tak to teda není ani moc psychicky jako v pohodě. Takže je to docela náročné na obě dvě stránky, ale já jsem moc zase člověk, který je hrozně přecitlivělej třeba, nebo hrozně vnímavej, takže mě ta psychická stránka zabíjí víc než ta fyzická, i když fyzicky kolikrát se fakt cítím unavená, ale já prostě si ideálně odpočnu na volejbale, protože já se tam vyřádím, nemyslím na nic, než na ten balón a běhám tam za ním prostě a je hrozně dobře. Já vypnu psychicky a to je pro mě ideální relaxace. I když fyzicky fakt jako taky nemůžu, ale vím, že ta psychika je pro mě horší problém. Pro mě subjektivně. Takže si každý prostě musíte zvážit s vaší povahou, s vašima vlastnostma, co je horší. S tím, že kompenzace aktivní, pasivní, právě dle toho, jaký máte zaměstnání. U té aktivní kompenzace je to jakýkoliv pohyb, jakýkoliv procházky a nevím, prostě myslím si, že to vymyslíte sami. Spíš je důležitý, abyste to nebrali jako, tak teďka musím jít kompenzovat svoji práci. Ne, abyste prostě šli někam, jo, super, jdu na volejbal. A neřešili to, že jdu kompenzovat něco. Prostě abyste v tom našli to, že vás to baví, protože jedině takhle to bude dlouhodobý. Což si myslím, že je asi nejdůležitější. Prostě najít si v něčem ten smysl. Co je nevhodný, tak jednostranná zátěž. Jo? Pokud člověk, který v životě nesportoval, bude chodit na squash třeba 5x týdně, což je hodně náročný sport a rozcvičí se předtím asi takhle a ne. Myslím si, že to není zrovna vhodná aktivní kompenzace, když si pak vyvalí koleno, tak je docela dobrý. Takže jako pozor zase na to, co si zvolíte. A když na squash, tak jo, ale ne 5x týdně a hlavně chodit třeba k tomu plavat a zpevnit si ten svalový korzet, aby mi tam neválela ruka tady na squashi, ale tady mě úplně se hýbe celá páteř, tam se otočím, hrub a už mám záda v pasti. Jo, tak tohle ne. Prostě zamyslet se nad tím a on ten člověk, pokud v životě nic nedělal, tak se prostě zpevnit nějak musí, jo. Skoky do skoky taky. Kdo třeba má trošku nadváhu, tak prostě ty skoky do skoky, ten aerobik, jo. Jo, jo, tak prostě je to super, ale chudák tady tohle, prostě ty klouby strašně trpí, šíleně. Takže třeba ten aerobik jo, ale až časem. Až prostě se naučím používat tělo, až trošku zhodím. Prostě třeba rotupet je věc, kde takhle neskáčete a je to v pohodě. Tam jde o to, že i při těch skocích do skocích, teda to zase odbočím, často ženy teda na to trpí, vlastně takhle jak stojím, tak moje tělo je uzavřené ze spodu svalovým dnem pánevním. A to je sval, který drží všechny moje útrobní orgány. A ten sval dostává chudák fakt zabrat, obzvlášť při našem zpříjmeném stoji. Že když bych lezla po čtyřech jako opice, tak jsem v pohodě. A drží mě to břicho. Ale tady ne, tady to drží jiný sval a my vůbec nejsme zvyklí ten sval používat. Mluvím teďka hlavně k ženám. Takže často právě u těch moje spoluhráčky volejbalistky velmi často po porodu i právě mají jakoby, jak to mám říct, poruchy právě té činnosti toho svalového dna pánevního, mají ho buď přetížené, i stres tam hraje roli. Pak dochází často k inkontinenci, který úniku moči samovolnému, což je věc, o které se moc nemluví, ale je to běžný a těm mým spoluhráčkám je prostě 25 třeba. Takže není to nic ojedinělého a není to rozhodně nic, za co byste se měli stydět. a existuje na to rehabilitace, takže se rozhodně nebát se kohokoliv zeptat. Klidně mě, mě to jedno, mám poradním, taky mě. Tak a nekoordinované pohyby, to jsem říkala. Individuální hledisko a stav člověka, prostě musíme nad tím přemýšlet trošku rozumně. Co se týká té pasivní kompenzace, tady jsem teda vybrala obrázky, které skoro nejsou vidět. Už jsem dělala ty dvě v noci, tak ono to nebylo už moc vidět. Tak různý masáže a tady je zase ta psychická relaxace. Může to být i ta procházka, že jo, vy se podíváte, pokocháte, je to o té duševní zase stránce, co se všeho s mírou, ať nezapadnete do něčeho, čeho byste vás litovali. Takže, na závěr jsem si pro vás připravila takový citát. Pan Jan Verig říkal, že když už člověk je dobře, tak má koukat, aby byl. Tak se teda o sebe, já vám to převádím, jak jsem si to jako já vyložila, když jsem připravovala tu přednášku, tak se teda má o sebe sakra starat. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co já, nemá být to, co není, jak to na případech je. Takže když už teda se o sebe staráte, tak si to taky užívejte. A mějte z toho nějaké pozitivní dopady a neberte to jako, že se o sebe staráte, že to je stres. Že prostě já ještě musím jít tady na fotbal, protože musím jít kompenzovat práci, jako no. Mě to říkali dneska na přednášce, no. Tak to ne, mělo by to být fakt pro vás oddech. Tady jsou ty zdroje, to je takový spíš zastaralejší, ale tohle je právě ta nová knížka té ergonomie od Gilbertové Matouška, je to od Grady. Určitě to knihovna budou mít. Jinak Státní zdravotnický ústav, když si zadáte do strány, do vyhledávače, je tam plno kapitol, informací, i kontakty. Sídlo tady v Brně je na veterinární fakultě, kde se můžete zeptat, když něco budete potřebovat. Tam mám i ty plakáty, byly tak hodní, že mi to dá. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, tak tam je právě zase ten obor pracovní lékařství, takže kdybyste potřebovali. Takže, zeptám se ještě na závěr, jestli máte nějaké dotazy. Nebo rozebereme diskuzi až jako posléze, rozsvítíme si na sebe. Tak já vám tedy děkuji za pozornost a doufám, že toto už nikdy neuvidím.